Wat die antiquitaat van nog gelijk?
Wel, roed. Oedd e ddim Wellingtons adeg yn ei, oedd e'r sgidiau mawr a sanau gwlân a sgidiau mawr. A hefyd o gynnon ni frats dros yn ffrogiau adeg yn ei, i fynd i'r ysgol.
A beth am ginio ysgol?
O, mynd a cinio efo ni, fydden nhw, ond oeddwn ni mynd yn cael cinio mewn tŷ yn Bontrychel. Wedyn, oeddwn ni'n cael gofal yn fanno. A dyn pan o'n mynd i'r hewl, oeddwn ni'n mynd a cinio efo fi. A do'n ni'n mylicio bwyd cinio di bod yn y bag trwy'r dydd. Ac oeddwn ni'n mynd adre a mam dweud, ti'n mynd i bita dy ginio i gyd. A wedyn do'n ni'n ddechrau mynd at atsen am belly ddwrnod a rhoi di yn y popty. A rhoi di amser chwarae yn y popty a fydde hi'n barod erbyn amser cinio. A mi roedd y plant rhewl wedi cychwyn gwneud dod at atsen efo nhw. Ond fe oedd yr sgwms ar yn rhoi stop ar oedd ormod o hogledd tatws.
Ym mha iaith fyddech chi'n neud eich gwaith?
Yn Saesneg, oedd ni'n cael dwy wers yn Gymraeg yn y pnawn. Pnawn dy Mawrth a pnawn dy Gwener, dwi'n meddwl. Oedden ni'n cael Cymraeg. A bydden ni'n mynd i rŵm yr infants dau bnawn i gael dysgu pwytho. A bechgyn yn mynd i'r at y sgwm star i ddysgu i arlunio a gwneud gwaith bechgyn am ni.
A be am eich ffrindiau chi? Ym mha iaith ydych chi'n siarad efo nhw?
O, Cymraeg ydyn ni chwarae pan ydyn ni allan.
A wedyn, pryd ydych chi adael yr ysgol?
Mae ni'n cael gorffen yn 40. A dod adre i helpio dyna be o pawb yn neud. Adeg yn ei rhan fwyaf, o'n i blaw rhai oedd yn mynd ymlaen i'r ysgol. Ysgol i Rhuthun a ges i gynnig ond fysa rhaid i mi aros ar ôl i gael homework ac o gwnaid ddim isio cerdded adre ar ben yn un a ddaru mi wrthod.